Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja millega alustada. Maailmas saatust alati, vaekausil määrab gramm. Kateedrist hullub alati on ainult väike samm. Ja tugipuuta nöörita, sind kannab kõikuv traat, vaid siis, kui pead ei pöörita sul kõrgus akrobaat. Need tähendamissõnad on üks jagu vanad ja nende autor, nii palju kui mina kooliajast mäletan, oli tänu oma eluloole ja muule taolisele, sellises seisus, et ega koolis tema loomingut käsitleti napilt, aga ta mainiti ära. Rehkendage nüüd ise, kes see oli, aga täna meil stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev ja Amikus meus, mis head uudist?
Amikus meus, rara haavis, mis tähendab seda, et tõeline sõber on haruldane linn, see on Rooma vana sõna.
Ja pööra talle selg ja nuga tuleb.
Nii ta on. Ja sest no karta tulebki sõpraga, vaenlane see on tuntud tegelena, sa tead, mida ta stoolab, ta sõbra.
Vaenlane, sest sa tead ainult reitingut.
Vaenlane, sind ei reeda mitte iialgi.
Jah. Tal ei ole võimalus.
Jah, aga tere, tere, head raadiokuulajad, hea uudis on see, et te olete üles ärganud ja raadio lahti keerunud. Mitte kõigil pole see õnnestunud, sest mõnel võib olla raadio ei tööta.
Jah, ja mõni ei julata.
Jah. Noh, millest me siis räägime, ilmast või? Ilm on imelik, aga eks see issanda maailm üldse ongi imelik ja peabki imelik olema. Ja kui nüüd kalduda juhuslikult vandenõuteooriatesse, siis Saudi Araabia on kõige süüdi. Nemad alustasid suure vee uputusega oma Abu Dhabi, kus see oli seal pealinna lennujaamas, uputati lennukeid ja oma kaldeid autosid keset linna ja sealt algasid need suured uputust. Meil muidugi lume sadu, säh sulle kliima soojenemist.
Ikkagi ma vaidlen, Orsk uppus enne. No seal läksid tammid katki. Peale selle uputab Hiinas. Seal on ikka kaadrid, mida näha on. Need on hirmsad. Ja muidugi Ameerika maal mitmes paigas. Ja Indias rohelise muidugi vait, nagu nunnad saunas, põleb röögatu prügimägi. Prügi Everestiks kutsutakse.
Jah, mille kõrval see meie väike lumesadu, see pole mitte midagi elama. Oleme varemgi lund näid ja need seaduse kuulekad autojuhid, kes on õigel ajal suve kummid alla pand ja nüüd püsti hädas on need sellepärast, et sõita ei oska. Mina sain juhiload kätte aastal 1974 ja siis mingitest talve kummidest polnud keegi kuulnudki.
Peasi, et sai midagi kiiv.
Midagi kiiv. Ja mul kuskil sahtli põhjas vedeleb veel mingisugune vana Moskvi ja autopass, eks ole, kus on tempel sisse löödud, et saadud kaks autokummi.
No jah, see on peaaegu nagu tõend, et auto lisavarustuses on rattad.
See küll, aga neid kumme rohkem kui kaha kaupa ei müüdud sellist asja, et neli autokummi ja korraga või see ületas fantastika piirid.
No elu selline, aga selle eest sa vetska ja sa kauka.
Jah, nii et ei, meie aastakäigu mehi ei lumi ega jää ei tapa.
Saame ja lamelgummid. Mina eelistan. Rahulik.
Kuule ka hakkame vaidlema, sina just teid lamelle, mina eelistan jälgi jääd, sellepärast, et lund ma ei karda, või jääd naelu eelistan, sellepärast, et ma lund ei karda, aga no, et jää võib olla ohtlik ja seal päästavad ikkagi on korralikud naelad.
Viktor, kõik võib olla ohtlik.
Kõik. Ah, kui mina tegin selle autojuhieksami 1974, eks ole, siis meile öeldi, et kõige ohtlikum liigutus, mis autojuht teeb, kõige ohtlikum on süüte võtme pööramine sealt algavad.
Sealt läheb lahti. Ja muidugi jah, eks neid enesekindlaid tee peal kohtab.
Ja kohtab
aga veel. Noh, elu on selline.
Ja aga neid kohtab rohkem sügisel või talve hakul, kui esimene lumi maha tuleb. Siis on neid ohtlikke küll ja veel, aga no, üks nädalakesega kaovad ära.
No vaata, täna hommikul oli teelage.
Jah.
Autosid eriti ei olnud.
Ja tahaks ühid teenisid korralikud.
Ja mida mina lugesin? Et kommentaar kuskil. Täna oleme kolmekesi tööl, kaks tükki helistasid, et lumi tuli maha, nemad suvekummidega tööle tulla ei saa.
No jah, vaata, inimesed, kes on elu vähe näinud ja ei ole ülenud seda, mida meie sinuga üle elanud oleme.
Viktor, nad on vähe näinud, sest nad pole tahtnud näha.
Võib-olla. Ei, aga no, kui inimese kogu heelnenud elu on 30 aastat, no tal polnud võimalustki näha seda, mis meie nägime, eks ole?
30. Kolmandik on aktiivse nägemise periood.
Peaks olema.
Väga
peaks
olema. Aktiivse.
Peaks olema, aga nägemisega on niimoodi, et vaata, et inimene ikka näeb seda, mida ta tahab näha. Kui ta ei taha, no siis ta ei näe, ei kuule ja aru ei saa. Kuigi...
Subjektiivne idealism, mida ei näe, seda pole.
Ei näe, ei kuule, aru ei saa, kuigi lehti loeb.
No ei, no, võib-olla ta loeb tähti kokku.
Jah, no...
Sõnu loeb kokku.
Et saaks pealkirja ära loetud.
Aga kas ta seoseid tabab?
Jah, ta loeb reklaame. Ta loeb reklaame, et tabab seoseid, nii kui reklaam läbi loetud, kihutab kohe poodi.
No jah, rõõmusõnum täna. USA senat kiitis heaks kaua oodatud Ukraina abipaketi ja meenub mulle segadus esimese ilmasõjaga, kus sõdisid kõik, aga sõdida ei tahtnud keegi.
Ja.
Ja praegu ju tehakse kõik selleks, et sõda ei lõpeks. Saksamaa ajab riigist välja need ukrainlased, kes on, noh, kuidas seda eesti keeli öelda, kutsealuse vanuses.
Ja.
Kuhu neil minna, võib-olla antakse välja otse Ukrainale.
Ega neil eriti kuskile mujale minna pole. Jah, esimene maailmasõda, see muuseas andis tohutu tõuketehnoloogia arenguks sellepärast.
Seda kindlasti.
Jah, sest esimes maailmasõjas hakkasid tankid mööda välja mõtlema siis esimesed lennukid, mis hakkasid pomme alla viskama. See oli kõik esimene maailmasõda. Nii et inimkonna silmapaistvaimad leiutised on ikkagi esimene kõigepealt leidnud kasutamist selleks, et teisi inimesi tappa, aga hiljem on neid ka muidugi konverteeritud rahuaja otstarbeks.
No mõneti vaata, viina võtmine on teistpidi, kui tuleb mingi uus jook välja Eestis näiteks kuskilt tuuakse, siis esimene klaas võetakse ikka Coca-Colaga pooleks ja hiljem siis proovitakse võib-olla ka puhtalt.
No, aga iga uue asjaga tulebki alustada tasapisi.
Lahjendatult.
Tasapisi lahjendatult, jah.
Muidugi siin tahaks meenutada Ameerika Ühendriikide presidendi Richard Nixoni aruannet Ameerika rahvale, kuidas on kasutatud kosmose uuringute raha rahva huvides.
Nüüd mul oleks härra Nixonile küsimus, et kas kosmose, just nimelt Nixonile, kas kosmose uurimine, ükskõik mida seal taevas ja tähistaevas uuritakse, saabki üldse mingilgi määral inimkonnale kasulik olla?
No seda võib küsida filosofilt veel kõige vahvam. Kõiksuse mõistmine ja
Kõik
ma usun, et mohamedlased toovad Koraanist näite, et seal on kirjas, et inimene peab tundma õppima Jumala loomingut.
Kristlased võivad ka piiblist näiteid tuua. Piibel on nii paks raamat ja see on nii palju kõiksuga asju kirjas, et sealt jääb mida iganes. Aga selleks, et mõista kõiksust, no võib muidugi vaadata taiva poole, eks ole, aga pole vähimatki vahet, kas maa tiirleb ümber päikse või tiirleb päike ümber maa. On see maa lapik nagu taldrik ja keerleb kuskil seal tähtede vahel. Pole mitte mingit vahet. Kõiksust saab ikkagi mõista.
Seda on liiga palju, mu pea on liiga väike, aga ega see ju keelatud tegevus ka ei ole.
Jaa, aga see pea ei pruugigi väike olla või õieti ta võib olla küll väike, aga see oli juba vanal kreeklastel mõttesuunde. Ma nüüd ei mäleta hästi, kuidas seda kreeka keeles nimetati, aga nimelt uskumus, et kogu see maailm ongi ainult minu peas. Et tähed ja taevad ja päiksed ja kuud ja teised inimesed ja võõrad riigid ja Aafrika ja Euroopa kõik on minu peas. Ja eksisteerib ainult nii kaua, kuni mina eksisteerin ja kui mina oma eksistentsi lõpetan, eks ole, siis kaob see maailm ära, aga tühja ka, sest mind ju ei ole.
No ja selles kirjutas Loomingu raamatukogus oli üks fantastiline jutustus aastat 50 tagasi, kuidas teadlane arendas välja mingisugused tänases mõistes tehisajud, mis saavad oma elusündmusi kettalt ja näitas tutvustas, näe siin kastis on teadlane, kes tajub, et ta jääb enne pimedaks, kui jõuab oma uurimise lõpetada. Siin on noor daam, kes on armunud ja programmid jooksevad.
Aga see ongi tegelikult, see on determineeritud kaose teooria. Iga inimloote saatuse ja elukäigu võiks ju ära ennustada, kui oleksid piisavalt võimsad arvutid, mis panevad kokku kõik need tegurid.
Kuhu mahub kogu maailma elekter?
Vaat, kõik need tegurid, millega see inimene elu jooksul kokku muutub ja võiks välja arvutada nüüd hindad, mis ta koolis saab ja tema tulemad hala ja nii edasi, aga neid andmeid on lihtsalt niivõrd palju, et meil on lihtsam nimetada kõiki neid tegureid juhuse kokku sattumusteks.
Kellegi kõrst see tuleb ajada.
Jah, ja peale selle muidugi, kui kõik oleks ette arvatav, ette välja arvutatav, minu jaoks oleks see elu võibolla liiga igav ja mõtetu.
Samas nii mõnigi infokillukene, tohutu hulk, annab ju õiguse sel teemal fantaseerida.
Jah, aga fantaasia tihti peale ta ongi siiski prognoose, mis on rajatud mingitel algandmetel.
Mida ei pruugi olla piisavalt.
Millest ma ise ei pruugi aru saadagi, aga alateadvustlikult ma tajun neid ja niimoodi saabki natukene midagi ette ennustada, kui ma muidugi algandmetes mingisugust röögatud viga ei tee.
Vaata, ma siin olen lugenud, et Eestil on vaja rohkem asju, millega saab tappa. Ja täna on pealkiri riigi kaitse investeeringute keskuse peadirektor ütleb, et relvatootjad mõtlevad üha enam odavama maistootmise peale. Aga meil ju, ma ei tea väga paljudelt, ma ei pea silmas teise riigi kodanike, korjati relvad ära. Kaitseliitlane ei tohi enam kahurit kodus hoida vist või nüüd tohib või?
Ma ei tea, mida tohib koos hoida, mida ta ei tohib, aga kui relvad korjatakse mingil telenekonna gruppil, korjatakse relvad ära, ega nad relvad kuskile musta auku ju ei kao, nad on täiesti olemas, see on ressursi, ehk kaitseressursi ümberjaotamine.
Ja ma mäletan, et püstoleid, mis korjati ära ja väidetavalt jahvataid. aga need õnnestus ikkagi maha müüa.
Tol ajal Eestis ei olnud selliseid veskeid, millega oleks võimalik jahvatada püstolitoru. See on eriti kõvast karastatud
on.
Metallist ja need on ääretult kallid ja haruldased veskid, millega neid jahvatada annab. Aga, need,
no, see... aga miks peab jahvatama, kui on ahi olemas?
Ma ei sellist ahju Eestis ka ei olnud, millega oleks neid relvatorusid saanud sulatada. Muid osasid võib olla küll, aga minu teada või minu mäletamise järgi oli maagiline number 10 000 püstolit, eks ole. Nii et aga kuskil nad kadusid. Selles samasse must auku nad kadusid.
Jaa, issam kutsus ära.
Aga samasse auku kadusid kuskil aastat minu meelest 10 tagasi ka Makaru püstolid, kui nüüd politsei relvastust vahetati ja mõned sajad Kalašnikov automaadid ja kadusid täpselt samasse musta auku. Aga tollel mustal augul on olemas ka tagumine auk. Nii et sellel tagumisest
aukust
nad tulid välja. Nad tulid pika toru kaud. Pik ja kõver toru. Sealt nad tulid välja. Ja.
No jah, ega kui palju neid Makaroveid või vidineid jebineid peaks sulatama torusid, et saaks ühe suurema valada.
Suuri torusid väikestest torudest ei valata. Aga mis puudutab meie kaitsevõimet ja kaitseresursse, no siis öeldi välja hiljuti, et meie eesmärk on jõuda kaitsekuludeni, mis oleksid 5% SKT-st vist ülejärgmiseks aastaks või täpselt ei mäleta.
Selle aja peale sureb rahvas välja.
Jaa, aga ega me ei ole ainukese, et Briti ühendkuningriik otsustas, et nemad suurendavad 2,5 peale. Vaat niimoodi, tubli.
Huvitav, miks?
Miks vä?
Tähendab, kust see raha tuleb.
Ei, nad kardavad,
riigi raha ju olemas ei ole välja arvatud Ameerika võib-olla.
Kuidas nüüd öelda, et paberraha on seal riigi oma ja sest riigireserv võib seda paberraha trükkida nii nagu nad heaks arvavad.
Ja mille kuradi pärast siis veel makse on vaja maksta?
Aga sellepärast, et ilmselt see paber raha ta ikkagi, jah, ta on mingisugune väärtus ise eneses. Ja, aga,
ding on sih,
nagu ütleb ameeriklane. Aga katted, reaalselt kulla katted tal ei ole.
Kui ma nüüd küsiksin sinu kui haritud ja intelligentse inimese käest, sõjatööstus, sõda, sellel peaks olema ju viljastav mõju ka meditsiinile, sest...
On kindla peale, sellepärast, et antiseptika ja anestesioloogia, need tekkisid ikkagi mitme sõja vältel. Akadeemik Pirogov, kes on ikkagi meditsiin suur kujuda, oli ju sõjaväe meedik ja nii, et ei, sõda annab ikka võimse tõuke. Aga vaat, mis puudutab sõda ja relvatööstust, eks ole, et kui suureks puhutakse kaitsekulutuse, kui palju toodetakse relvi, vaata, kus kuskil tuleb piir ette, sest kui relvi saab liiga palju...
Suletud ekosüsteem.
Ja suletud ekosüsteem, aga mida rohkem relvi, seda vähem jääb inimesi. Kuskil tuleb kunagi piir ette. Relvi ei tohi nii palju toota, et ei ole enam keda nendest relvadest maha lasta.
No meil pilootprojekt on, et see võib ju areneda, et kuna meil omal enam lahingkõlbulike poisse ei tule, siis meil tuleb neid sisse tuua nagu võõrtöö jõudugi.
Ja kus juures, ja sisse tuua muidugi noori, eks ole suguvõimelisi ja nii edasi ja küll nad teevad sugu ja neid saab palju.
Jah, aga...
Tuleviku eestlase.
Tuleviku perspektiiv on siis, et kõik on kõigi peale tigedad. Ja siin ei tule rahu. Siin näiteks, kui meie... sinuga konkureeriksime, ega me ei saaks kuigi hästi läbi.
Vaata, konkurents jällegi, ta on mitme otsaga asi. Ja me sinuga võime teha näiteks, ja räägides konkurents, et see on nagu progressimootor, see viib edasi majanduskaubandust, inimkonna arengud seal, mida iganes, eks ole. Aga kui me teeme siia nõmmele nüüd kaks nõmme raadiot ja hakkame sinuga konkureerima, mis sellest head tuleb?
Ei tule midagi head ja samas see konkurents. Vaata, mis asi ta käivitab ja kuidas seda võiks nimetada eesti keeles?
Konkurents...
See on ju konkurents antud juhul hakkab järjest rohkem tuginema hirmule ja ellujäämisinstinktile.
Vaata, on olemas puhas turu konkurents, eks ole, et sina kasvatad sia, mina kasvatan sia, minu siga on sinu siast, ma ei tea, targem, ilusam, siledam või haritum ja siis mina oma sia eest küsin rohkem raha, kui ma teda müüm. See on konkurents. Aga Eestis toimub reguleeritud konkurents.
Ja.
Istub kuskil keegi regulaator, eks ole, on see ametisik, on see mingi komisjon, komitee, mida iganes ja tema reguleerib, tema siis otsustab. Olge nüüd siia minu silma alla konkureerima ja mina vaatan, kes teist kuidas te konkureerite ja määran ära konkurentsis võitja.
Ja just nimelt määran.
Määra, ja.
Sest see võitja peab mulle subjektiivselt meeldima rohkem.
Ja kuna mina olen loonud oma arust objektiivsed kriteeriumid, eks ole, aga kui kriteeriume on 10 tükki, siis nende hindamine koosmõjus ongi ainult subjektiivne.
Objektiivsed kriteeriumid taanduvad...
Subjektiivsele hinnangule.
Ühe seltskonna maitsele, kitsa seltskonna maitsedele.
Jah, nii et kas konkurents, ei, ma olen raudpoolt kindel, et konkurents see on hea, et see viib inimkonda edasi, aga konkurentsi reguleerimine, ma ei ole kindel selles ja ma ei ole üldse kindel selles, et kõike peaks reguleerima. Et meil räägitakse sündivuse reguleerimisest. Mis asi on sündivuse reguleerimine? On see kondoomide müümine, eks ole, või sünnitoetuste jagamine? Ja ma ei ole üldse kindel, et see reguleerimine kuidagi heal kombel mõjub sündivusele.
No jah, kuidas ta ikka mõjuda saab?
Ega raha pärast keegi sünnitama ei hakka.
Seda midagi.
Selle raha pärast kindlasti kui mitte.
No ei, no tähendab...
Ma maksa 10 000, no siis mina ka võib-olla nõus sünnitama.
Tead, Elon Musk aastat 5 tagasi juba rääkis, et inimkond suundub välja suremise poole.
Ja kindla peale, aga inimkond, ta ongi planeedi arengu mõttes väga lühikest aega kestnud ja väga imelik.
Ta on nagu ajutine vahend.
Ja kus juures ta on ilmselgelt planeedile kahjulik.
Tund seda teaks.
Aga mitte ükski teine bioloogiline liik ei ole nii palju selle planeedi ökoloogilist tasakaalu rikkunud kui inimene.
Ja, selleski võib kahelda, sest vaata, sa ise tõid välja, et kogu planeedi elanik on kõik homod. Mahuksid Hiiumaale ära.
Ja.
Need ei mõjuta planeeti.
Aga
neid väga... on liiga vähe.
Aga väga või, ei, nad ikka mingil määral võivad mõjutada sellepärast, et vaata mingi pisikene bakter, mis satub kellelegi soolestikku, tekitab väga ägeda kõhulahtisuse.
Inimestel,
aga ökoloogiline süsteem ei ole ka teistmoodi kui mingisugune eraldi võetud inimest, ta koosneb samuti lugematust arvust elementidest, me nimetame neid tähesüsteemideks näiteks, inimene koosneb molekulidest, aga põhimõte on ikka sama, et mingil imelikul kombel inimene kõnnib kahel jalal ringi ja püsib ühtse kehana koos, kuigi need molekulid ja aatomid, millest molekulid koosnevad, peaksid tegelikult tõukuma ja laiali lendama laia maailma.
Selles ei saa süüdistada inimest.
Vähemalt ühtegi erakonda kindlasti mitte.
Oh, jummal, erakonnad ka veel. Aga, tead, see erakondade tegevus. Oh, see, seda... mõistuse seisukohast vaadata, ei ole võimalik. Näe, Norstat uurib, see on uuring.
Nii.
Erakondade reitingud püsivad paigal, nii ütleb ERR. Õhtuleht või oli see Delfi, need kilkavad, et kõigil püsib paigal, ainult Reformierakonnal tõuseb.
Ja peaministeri reiting tõuseb ja mida iganes, aga asi ongi selles, et meil on mitu reitingu firmat, eks ole, ja see on elu terve konkurents.
Tellija määrab muusika.
Just, ja tellija vaatab seda kaupa, nad laovad letti oma reitingud, eks ole, ja tellija siis vaatab, millise reitingu ta täna siis ostab.
Seda ka ilmselt, no ja. Seda võib võtta nii või naa, aga samas on terve hulk inimesi, noh, kellele ei meeldi lugeda pealkirja, et Reformierakonna reiting muud, kui tõuseb, ta peaks olema ülevalt juba otsapidi väljas. See loeb siis, et reitingud püsivad paigal ja ootame tellimust.
Ei, jah, aga jällegi mul tekib suuke ketserilik küsimus, et ma saan küll aru, milleks antakse meile õhtul järgmise päeva ilma teadet. Ma saan aru, milleks seda üritatakse teha. Aga mis on Eesti keskmisel elanikul kasu erakondade reitingutest?
Vat nii, amikus meus. Pöörame nüüd pilgud massi ja massi mentaliteedi ehk siis... Ma ei tea, mis kuradi asja ühtsustundeks seda võiks nimetada, aga kui sa mäletad iseseisvusaja algust. Karjade kaupa tormati leerituma, tormati ristima, täiskasvanud terve mõistusega inimesed. Miks?
Mida segasemad ajad on olnud inimkonna ajaloos, seda rohkem on usutud ühte või teist või kolmandate ja ilmselt on olnud ka puuduse nendest autoriteetidest, keda võiks uskuda ja on alati tekinud mingid uued ja suuremad autoriteedid, usu, juhid, nõiad, ennustajad, kes iganes.
Aga meil tuli ju põhiseadus, mis algab sõnadega... See on preambul muidugi.
Ja.
Kõikumatus uus.
Ja
paned sa tähele, nad eelistasid selle usu asemel, mida põhiseaduses silmas peetakse. Issand halasta. Issand tule appi. See on nagu vaata, vene keeles on huvitav sõna spassiba, mille kohta väidetakse, et see... on spassiivo.
Jaa, mitte väidetakse, või ta nii täpselt ongi, jah?
No, jah.
Jumal
tähendab,
päästa.
Suur hulk inimesi, noh, võiks öelda, et kas lihtsalt kartsid või aimasid ette, mis tulema hakkab, ja pöörasid ninad kiriku suunas.
Aga kuskile mujale suurt pöörata ei olnudki, ju.
No aga Toompea, joh, haidi!
Ei, see kõik saavad ju väga hästi aru, et Toompea üks kõik, kes seal ka istuga on ajutine nähtus.
No jah.
Ajaliselt piiratud.
Kui
või isegi kui me kuulutame välja, et ta on 1000-aastane, kõigest 1000 aastat.
Kui Toompeale hakata tõusma mõelda suurt ja laia teed, siis vene kirik jääb küll lähemale, kui see teine. See on
ja,
nagu, noh...
Kõikumatus usus ja heade kavatsustega, aga muud...
Vankumatus tahtes.
Ja.
Ei ole usku, ei tule seda tahet. Ja siin me nüüd oleme.
Jaa, aga tahe peab olema hea, nii et usus ja heas tahtes ja heade kavatsustega, aga heade kavatsustega on sillutatud teed head kohu poliitikusse.
Ja sinna kohta,
ja.
Võib öelda,
ja.
Sest eks need variante ole. Muidugi siin võiks küsida, et miks inimesed ei jäänud ise endaks. Hea küll, kui me tuletame meelde nüüd Ukrainas põlu alla sattunud Bulgakovi teost Meister ja Margarita, eriti just seda varietee stseeni, kus ja. Professor Voland vaatas saali ja ütles, jah, riigikord on muutunud, aga inimesed on ju need samad.
Ja.
Varjatult jäid meilgi need samad. Ja ma ei pea siin silmas mingit ladvikut või erilisi tegelasi, vaid eks me olime siis juba ka piisavalt vanad koerad, et mitte õppida uusi trikke.
Ja seda küll, aga esimene kiriklik konfessioon, mis Eestimaale tuli, need olid, see oli katoliku kirik, eks ole, nii et praegu seed kirikuhooned, need olid ehitatud katoliku kirikuks, pärast tulid luterlased, hõivasid need samad hooned, mingi aeg tuli õigeusu kirik, siis sai neid kaks, eks ole, mis on seletamatu asja nagu püha kolmainsus, nii et ega vahet pole, mida inimene usub. Valitsused vahetuvad, eks ole, isegi poliitilismajanduslikud kontseptsioonid vahetuvad, aga ikkagi keegi istub künka otsas ja kedagi peab inimene kummardama ja tal anda mittooma, kas või maksude näol.
No ja siin mõnes mõttes käib ju testimine ja ma olen seda juba mitu korda öelnud, et ei ole nii hullu liikumise juhti, kes ei leiaks toetust.
Kui ta ei leia toetust, no siis tal ei ole juhi eeldusi.
Ei liigugi.
Ja sellepärast on võimalik tekida ükskõik missugune partei, kuningriiklaste partei, lollide partei, Respublika või Eesti 200, toetajaid leiab alati. Teine asi muidugi, kas kauaks?
Läheme nüüd fisioloofiasse. Ma vist eeldasin, sõti valesti.
Ei, aga see on, mis käib küll. See on suurepärane termin, suurepärane mõiste, füsioloofia.
Jah.
Võib-olla tuleb selle termine lihtsalt sisu anda. Ära seletada ja hakkab rahvas raha suhtuma.
Aga vaata, see kõikumatu usk, tahes tahtmata jääb mulje, arvestades, kui paljud tegelikult ei usu ja rahmeldavad ringi, et rabelevad, et ehk saab mõne õle kõrrekese näpu vahele, seda kõikuvatud usku ja vankumatud tahet kipub meil tervikuna. Vähemalt, eks me võime ju ausalt oma tutvusringkonna läbi vaadata. Vastuhakkajaid jah, on. Aga
vähe. Pigem ikkagi igaüks leiab endale selle, mida tema tahab kõikumatus usus ja vankumatus tahtus uskuda. On inimesi, kes usuvad, et nad võidavad kindlasti loteriis ja ostavad pidevalt loteriipileteid.
See on kõikumatu usk.
Absoluutselt võin, see on igavene. Ja on inimesi, kes usuvad Reformierakonda, on inimesi, kes usuvad ekrete või midagi veel. On inimesi, kes usuvad horoskoope, on inimesi, kes usuvad metsavala ja mis on mulle täiesti aru saamatu, on inimesi, kes usuvad ilma teadet.
No jah.
Kõikumatus usus.
Samas vastalised. Mul on siuke tunne, et teist ülesanne oleks umbes nii, et anna talle 100 000 ja vaata, mis ta teeb.
Kuule, mis 100 000, ikkagi inimene vahetab oma, muidugi tunduvalt väiksema hinna eest, või näin küll, jah.
No nii.
Jah, 5500 euri kuuseks ole ja kõik, tšau, on juba teises leeris.
Iseloom muutub pauhti ja isegi vana koer õpib seal uusi trikke näiteks vait olema.
Seda küll vaata, vana koer ühe telefonikõne peale sellist asju ei tee.
On seda muidugi. Ja. Meenus mulle enne saadet siin ilus film, poole sajandi eest nähtud. Leedu film Herkus Mantas. Rahvas ristiti vägisi ja see rahvas nii palju kui need selles külas või paikkonnas oli, oma eelmise usujuhiga koos marssisid jõkke ja uputasid end ära.
Ja.
Mulle tundub, et see usk oli kõikumatu. Nad tahtsid jääda ise endaks.
See on kaks võimalust. Et filmis muidugi jäi kõlema idee, et nad tahtsid jääda ise endaks ja läksid pigem surma kui kristliku kirikurüppe. Aga äkki oli kõik vastupidi. Äkki nad võtsid selle usu niivõrd omaks, et kui neile öeldi, et pärast surma sattuda taeva riiki, nad tahtsidki kiiremini sinna jõuda.
Tund selle teab, kuhu nad jõuda tahtsid, aga efektne stseen.
Jah, seda küll.
Kui keegi viitsib, otsige äkki interneti avarustes on Herkus Mantas olemas. See film jättis kunagi võimsa mulje, eriti just peategelane, kes tegelikult poisikesena sattus ta vist kloostrisse või kuidagi nii ja temas sai tõsine renegaat ja oma rahva patrioot.
Tead, ma olen seda filmi näinud kunagi ja see oli ääretult ammu. Ma olen palju häid filme näinud ja veel rohkem viletsaid filme. Aga mis siin ikka mälus sobrad, kel huvi on, siis kaevake midagi oma mõlust välja või internetusest.
Oh, Viktor, sina valdad kirillitsat. Ütle mulle vene kirjanduses. Noh, tõsiselt, ausalt, positiivne kangelane.
Tõsiselt, Dobrynja Nikitič.
Kuidas?
Dobrynja Nikitič, kes tappis Soloveiras põiniku.
No, vene paras mõrtsuka, see on küll...
Kuule, kui vene võtab vene klassikaline kirjandus ja ta on küllaltki mitmetahuline ja positiivsed kangelased on seal ka olnud mitmetahulised. Neil on kindlasti olnud negatiivseid külgi ja...
No, Kalevi poeg samamoodi, aga vaatame neid negatiivseid külgi ja noh...
Aga asi ongi selles, et tähendab kirjandusteos peab ära tõestama, et kangelane on positiivne, aga selle tõestuseks peab kangelane kangelaslikult võidu saama oma negatiivsetest külgedest. Nii et selle kirjandusteose, romaani, jutustuse, mille iganes jooksule...
Saulus Paulus.
Positiivne kangelane peab endas negatiivsed jooned nagu võitma või maha suruma ja see just teebki ta kangelaseks.
No, mõnes mõttes küll, noh, vaata...
Et erinevatel aegadel on olnud erinevad kangelased, eks ole, et ühel ajajärgul Ivan Sussanin, teisel ajajärgul Aleksandr Matrossov, eks ole.
No need on kõik üksiks stseenid.
Aga igasugused
ja
suured kirjandused...
Ja Matrossov, noh, need mõlemad on pigem legendid.
Ongi, aga tähendab, tõsielu faktidel on ääretult keeruline midagi tõed ruud kirjutada, sest nad tuleb üles puhuda huvitavaks, et rahvas kui vaimustöös tulgudes jookses kinopiletid ostma või raamatuid hankima, aga mingi tegelase iga päine elu see ei kõida rahvas, see ei ole huvitav.
No vaata, sinu mainitud Dobrynja Nikitič, üks kolmest välisest.
Üks kolmest, jah.
Ütleme nii, et sai tema oma tapatööga maha, tuli rahva hulka, aga rahvas ju teadis tema minevikku.
Nii.
Noh, andis end üles ja istus oma aja ära siis või...
Tead, ausalt öeldes, siin on väike lõnke minu mälus, ma ei mäleta, millega tema elu lõppes. Minu mõelest abiellus sai lapsi ja nii edasi. Ja loomulikult sai lapsi, jah, sellepärast, et tema perekonna ajalugu on kirjas Vene impeeriumi heraldika kogumikus. Ja. Nii et ta oli tegelikult Novgorodi bojaaride soo nagu üks alustajaid. Nii et,
ajalooline isik.
Absoluutselt, jah, ta on ajalooline
ja muinasjutus ka.
Tähendab munasjutus. Nii et tema oli nagu aadlisoo esindaja, siis Ilja Muramets, tema oli munk, eks ole, samuti ajalooline isik, tema haud on ka olemas ja kolmas oli Aljoša Popovič, kes oli siis usumeeste sugu.
Vaat nii,
mis
midagi
oli
ääretult, sai jälle selgemaks.
Mis oli ääretult huvitav, sest just umbes umbkaudusel ajal toimus Venemaa ristimine ja imelikult kombel oli tegemist Kiievi Venemaaga, mida ristis siis Vladimir Jaroslavovi, ei, oota, mis ta nüüd, kes oli Vladimiri isa? Okei, jällegi tuleb järgi vaadata, aga võrst Vladimir ristis ja Kiievi Venemaa.
No see on jälle oma ette müstika, see oli ju Kiievi Venemaa, mitte Kiievi Ukraina.
Mingit Ukraina ei olnud, Ukraina tekis alles pärast seda, kui tekis kõigepealt Moskoovia, eks ole, siis Ivan esimene, tema viis pealinna Moskvasse, eks ole, ja siis juba otsustati, et on mingid ääremaad, seal hulgas ka Kiievi ümbruse halad.
Ja Kiiev enam siis ei kõlvanud.
Ei kolma, vahepeal oli ka Novgorod, jah.
Novgorod, väga huvitav.
Väga huvitav, sellepärast, et Novgorod oli vabariik.
No jah.
Ja seal ostas asju veetse, ehk rahva kukkutulek.
Ja meil isegi...
Ja tuli aastasadu vabariik.
On ta muusikasse pandud.
Jah.
Ja Nižni Novgorod, ja Nižni Novgorod.
Ja Nižni Novgorod oli midagi muud oppis.
Jah. No heakene küll, nimi on sarnane.
Jah.
Praegu... Lugesin mina saame...
Aga Novgorod, kui tõlkida ingliskeelde, on New York.
Jah, on küll.
mitte päris, aga uus linn, Novgorod.
No
jah. No on mõelest New Hampshire, eks ole igasugu uusi linn.
No neid newsid, jah.
Newsid, aga oota, isegi Soomes on uusima, eks ole. Eestis ei ole mitte midagi uut.
Oleks kas või uus vana Koiola.
Jaa. Võt mõtleme, kas on meil midagi mingit.
Mingi uus maa koht siiski oli väike piirkond.
Mingi pisike väga vana
asi. Jah, aga ega ei ole küll.
Ei ole, jah.
Kuigi tont seda teab, võibolla peaks otsima Austraaliast, Uus-Meremaalt. Võibolla Ameerikastki.
Tead, ma üldse ei imesta, kui Austraalias on Tallinn olemas, sellepärast Austraalias samuti nagu ka Ameerika Ühendriikides, mis on olemas röögatult suured maad, kus on palju tühja territooriumi, on olemas linnad nimega Pariis, London ja nii edasi, võiks olla kuskil ka Tallinn ja Pärnu.
Jah. Ja huvitav on see jälle, et vaata...
Eestimaal on olemas Neeva kanal.
No, eks Pariis...
Jaa, Ida-Virumaal täiesti Pariiski. Olemas. Ja Pariis on olemas, jah, muidugi.
Ja eks neid ole veel, aga esimese hooga muidugi pähe kõik ei karga.
Aga miks Eestimaal on Pariis, eks ole, aga Pariisis ma seal mitu korda on, seal ei ole Tallinna tänavat. Eestimaad, aga mis on olemas Stalingradi väljak Pariisis, siia maane.
No, jah, neid asju... Imesid ikka juhtub. Mu meeles siin üks kuu aega tagasi oli, mis... Euroopa valimised ja kes võitis? Venelanna.
Nii.
Kuigi...
Aga nad on ilusad ju.
Ei, noh, on küll, aga...
Ja suurem osa Venemaast on Euroopas.
Teine asi muidugi, eks ta vist oli pärit Tatarstanist.
Kunaga, kui on Eurovisiooni lauluvõistlus, eks ole ka seal osaleb Iisrael ja minu mõelest Austraalia on osalend ja kes iganes ja ütle nüüd, kus on Euroopa ja kus on Austraalia.
Ja ei ole nii, et Iisrael või Austraalia kuulutatakse välja, et special guest star.
Ei, nemad on osalend, jah, aga oota, Iisrael on isegi võitnud korra.
Jah.
Aga äkki Iisrael ongi Euroopa.
Ega ei tea. No vaata, see Euroopa, see on ainukene nendest...
Ei, no on olemas geograafiline Euroopa, on olemas majanduslik Euroopa, on olemas poliitiline Euroopa. Need on kolme
seda küll, aga Euroopa. Nad on kõik Euroopad, aga ülejäänud algavad kõik A-tähega. Olgu siis Aasia, Ameerika, Austraalia.
Või Araabia emiraadid.
Arktika, Antarktika, kõik on A-tähega, kõik on korras, aga võt Euroopa.
Jah, ära sa ütle, vanade kreeklaste peast käest oleks pidanud küsima, nemad teadsid.
No jah, seda võib muidugi siin mingi versiooni järgi visata pilgu Hispaaniasse, et see oli nagu... Idapoolne ala, aga ei, vana ladina keel väidetavalt Euroopa tähendas idamaad.
See on esiteks teiseks, aga Hispaania ei ole ka mitte astähega, vaid originaalkeeles Espanja.
Espanja, jah.
Jah, viiva Espanja.
No see on Espanja, aga ta on ka omaette Euroopa.
No, Hispaania on kindlasti, Hispaania on kindlasti Euroopas, eks ole, aga muidu majanduslik, poliitiline ja geograafiline Euroopa, see on samasugune mõistatuslik nähtus, nagu Eesti piir on olemas riigipiir, majanduslik piir ja õhupiir. Ja nad ei lange kokku. Ja kui mingisugune lennuk lõikab seal 2 minuti jooksul õhupiiri, eks ole, ta ei ole riigipiiri rikkunud. Mõnes kohas on niimoodi imelikult.
Aga sõda käib ja sõjavaimustust süstitakse meile igast kandist. Ei ole midagi parata, see on nii.
Ei ole maailmas vaimustavamat asja kui üks sõda. Ja... Nüüd ju muidugi sõda, see on ju põhjus puhuda pasunat, taguda trummi, lahti rullida lipud ja loosungit ja kõik koos kõva häälega karjudes joosta kas ühele poole või kui kindla otsustab, siis teisele poole.
No teisele poole naljalt, jah, see on natukene, see läheb...
Kuule, aga küll ja küll on olnud sõduleks ole, kus marsitakse kõigepealt ühe pealinna suunas ja pärast sealt tagasi koju.
Sa pead silmas herr Napoleonit.
Jaa, Napoleon, jah, loomulikult, jah.
Mis oli ka üks imeliselt segane sündmus.
Väga segane lugu, hiljem kirjutati selle loole stoori, eks ole, aga oli ta ühtpidi või teistpidi. Ja mis seal vahed, sellepärast, et Napoleoni sõdade ajal kehtestati, Vene impeerium, tsaari riik kehtestas embargo Prantsuse kaupadele kehtestas embargo, neid ei toodud sisse, välja arvatud šampanja Mark Le Veuve Clicquot, ehk lestnaine Clicquot, mis oli üldselt väike suht tundmatu firma ja sealt sai...
Kelle tuttav seal see firma juht oli siis?
No vaat, sellest ajalugu vaikib. Et ei olnud, ma ei tea, kelle tuttav, mis asi, aga ta oli lesknaise firmas. Tegelikult tema mees halustas, eks ole seda äri, aga näed suresi ära, aga tubli lesknaine kasvatas sellest väga suure äri, kus juures Prantsuse šampanja firmade seas on mitu tükki, mille nimetus algab sõnaga lesknaine.
Ja no see, siin võiks ju võtta eeskujuks ka ühe... Kübara firma lese tegevuse, mille tulemuseks oli tema firma nimeline riik. Seda võiks natukene lähemalt uurida, kes ära mõistata pead kuulajad, antke teada.
Oori kärgi.
No, niimoodi see oli. Aga vaata, me võime toota tohutu hulga relvi. Kelle kätte me need anname?
Vaatame, need antakse loomulikult sõdurite kätte, eks ole, aga kuhu nad lõpuks jõuavad?
Kust me võtame need sõdurid?
No, relvatööstus siiski tänapäeval ei ole võimene tootma väga tehnoloogilisi relvi nii palju, et absoluutselt iga maakera elanik saaks oma isiklikku raketti. Aga väiks püssi, millega mõne paugu saab teha, selle saab küll. Kus juures ma üldse ei imestaks, kui mingisuguseid käsituli relvi oleks maailmas praegu üld kokkuvõttes sama palju kui elanike.
Täiesti võib olla, aga no jah, need tuleb nüüd kuidagi ära hävitada, sest nende ladudes hoidmine läheb kalliks maksma.
Jah, aga kõige odavam hävitamise viis on siiski sõda, sest üritada relvi kuskil sulatada, jahvatada ja nii edasi. See on ääretult kallis ja suht mõtetu lõbu, sellepärast, et nende relvade tootmiseks on ikka röövatult raha läinud ja teist sama palju läheb nende hävitamiseks. Ikka sõda on majanduse mõttes kõige mõistlikum viis relvade utiliseerimiseks ja käiku läheb absoluutselt kõik, mis on ladud. Seisnud kuni kivi kirveni välja.
No nii kaugele ei jõuta. Samas su jutt tuletas meelde jälle vene autori teos, kus leiutaja leiutas pelmeeni masina.
Midagi tuleb tuttu.
Ja pelmeeni masin kukkus neid pelmeene vorpima ja leiti, et need pelmeenid lähevad maailma turule ja linna nimeks saab Pelmenovka või midagi taolist. Ja see masin vorpis miljon päevas ja lõpuks polnud neid kuhugi panna, ja. Keegi ei söönud. Tänavate ääres roiskusid pelmeeni kuhjad. Mindi leiduri paluma, et lõpeta ära, leidur ütles, kaduge välja, mul praegu valmib masin, mis teeb 10 miljonit tööpäevas. Astuge progressi teelt kõrvale.
Jah, ja kui me nüüd tuleme selle küsimuse tagasi, palju on maailmas käsituli relvi, kas jätkub igale elanikule, on täiesti võimalik, et jätkub sellepärast, et näiteks mobiiltelefone on Eestis 2 korda rohkem kui elanike. Nii et sul peremees peaks olema kindlasti 2 mobiiltelefoni ja kui su ämmal ei ole, siis on sul 4 telefoni.
No siin on ka maniakaalne, unustatakse ära telefoni peafunktsioon, hea küll, fotoaparaat võib seal sees olla, no... Ütleme niimoodi, et telefonide fotokaad on jõudnud natuke kaugemale areneda kui need fotoaparaadi kujulised, sest telefonides on mingisugune patenteeritud kihtide süsteem, mida saab lahutada ja kõik
ja
puha.
Telefonis, kui sa seda värki valdad, siis on väga lihtne toimetada, redakteerida, filtreerida oma pilte ja sinna joonistada juurde midagi ära kustutada. Fantastasio, saab videoklippe kokku monteerida, kas või pikaks filmiks ja väga nutikad asjad. Aga mis on telefoni ülesanne? Võt, see on nüüd juba väga ja väga küsit. Sellepärast, et telefon on nagu kiip, mis oleks sulle kõrva istutatud, jälgib sulle kogu aeg ja raporteerib muusias kellelegi, kus kohas sa oled. Ja võib muidugi deklareerida, et Eesti valitsuseks oleb politsei või maksuamet sind ei jälgi, aga kõik need andmed käivad läbi Hiinas asuvate serverite. Nüüd Hiina teab absoluutselt kõike, mis sa oled teinud. Lähima 10 minuti jooksul ja eelnenud mitme aasta jooksul, millist pelmeeni sa oled ostnud kust poest ja nii edasi. Kõik sinu kohta on teada. Ja kui te sõpradega...
No majandusprognooside jaoks mõtle, kui hea see on, sa mainisid pelmeene.
Loomulikult, aga kõiki neid andmeid kasutataksegi reklaamikampaaniateks, kasutatakse suurfirmade toodangu planeerimiseks ja meil oli sõpradega selline lugu, et istusime, võtsime väikest 5 õlut, eks ole, ja kellegi telefon oli pea halaspidi, oli laua peal, eks ole.
Kaamera oli, ülespidi.
Kaamera ülespoole, kaamera ilmselt ei töötanud, aga kui härras mees tahtis, võttis telefoni, mõne minuti pärast tahtis kontrollida mingit uudist, ma ei tea mida, ja õlut võttes me rääkisime muruniidukitest, kellel on vinge muruniiduk, ja nii kui ta telefoni pihku võttis, see näitas ka muruniidukite reklaame. Hiilane reaalis ikka väga kiiresti.
No kõik teed viivad Pekingisse, eks ole.
No,
samas on siin info liikumas, et iPhoneid teevad foto iga 5 sekundi tagant ja edastavad selle kuhugi.
Tead, see võib olla legend, aga tehniliselt on see võimalik.
Jah.
On küll, jah.
No... Võibolla ta kontrollib midagi, no lõppude lõpuks see, need igasugused veisid ja asukoha määrajad, sorry.
Teadega, et pilti ei ole vaja, aga see telefon registreerib pidevalt sinu asukohta 3 mobiilmasti järgi.
Ja.
Nii et isegi kui sul on asukoha määramisteenuse, ehk see samunegi, mis ta on, et navigaator, on välja lülitatud, vahet pole 3 mobiilmasti järgi suvalises kohas, ta määrab 10 meetri täpsusega sinu asukoha iga sekundi jooksul.
Jah, kolme jalaga taburet ei loksu, neljaga juba loksu.
Triangulatsioon nimetatakse seda asja.
Jah.
Selle üks rajajaid oli Morgenstern, mitte vene räpilaulja, vaid professor Morgenstern Tartus, Morgenstern, kes siis... kellel oli päris suur isiklik maatükk Tartu Toompeal, peaaegu kogu Toompea, ja tema kinkis selle ülikoolile. Ja seal seisab siis väike obelisk, mille peal on kiri Aarea Morgensterni Aanade Morgensterni maa.
No näed, aga noh, sinu see kolm masti. Võta lahti Facebook oma telefonis, mõni sõber.
Ja.
Ja vaata, all vasakul nurgas on neli täpikes, koputa sinna peale, edasi loe, mida soovitatakse ja sõber hakkab nägema sinu asukohta. Näiteks, kui sa lähened talle autoga ja ta on väga mures, kas sa jõuad õigeks ajaks või ei jõua, koputa sinna peale, anna talle... Tee peal oma liikuv asukoht ja tema mured on poole väiksemad.
Jaa, seda küll, aga on olemas ka settingud, see koht, kus linnuke panna, mille nimetus on asukoha keelamine, et sõberes seda asukohta ei näeks, mis tähendabki seda, et minu asukoht on nagunii teada, ikkagi teada, aga just sõbrale seda
just ei näe. Just see sõber ei tea.
Ei, mitte üski sõber ei tea, aga vaenlane teab.
Ja siis me oleme, noh, aga kujuta nüüd endale ette, et igal sõduril on mobla taskus.
Ongi, jah. Aga praeguses Ukrainas kasutatakse.
Nad hakkavad tulema ja noh, jälle Hiina ütleb, et ei, täna me enam ei anna teile asukohti
edasi. Ei, aga Ukrainas
kasutatakse. Teil on osamakse tegemata.
Vaata, kui on osamakse tegemata, see ei tähenda, et need andmed ei jõuaks Hiina serveritesse.
Nii, no nad muidugi, aga maas ei saada edasi.
Ei, no see on kõik hinna küsimus. No,
no et, just.
Ja maksad hinda, siis saad. No see on samamoodi, sa vaid poes vaadata neid samu pelmeene või minu pärast makarone ja kui sa ei ole nõus hinda maksma, sa neid ei saagi. Või ta on vesise suuga vaadata.
Just business.
Ja, aga mis puhutab mobiiltelefone ja seda värke, siis praegu Ukraina sõjas kasutatakse seda väga edukalt ja absoluutselt iga päev. Selle järgi määratakse, kus mingid mobiiltelefonide massid liiguvad, eks ole, mitu neid mobiiltelefone siin või seal paikneb ja edasi arvutatakse, et kui kuskil kohas seal metsatukas on 100 mobiiltelefoni järel kui 100 püssi, eks ole, et see on kõik järeldud lihtne. Mõlemad osapooled registreerivad üks teise liikumist mobiiltelefonid.
Ja see olla saanud hukatuseks ka Džohar Dudajevile.
Ja loomulikult, sest tema just mõlises, ei tema mõlises minu meelest satelliittelefoniga, ja. Kui rakett üsna täpselt tema satelliittelefoni pihta sadas.
No nii, poisid, mis siis nüüd saab?
Ärge rääkige
satelliittelefoniga. Kui lähete kuhugi, kus ees seisab kaklus, jätke mobla koju, sest siis ei saa tõestada, et selgel ajal seal olite.
Kuulge, kui te tahate naabrimehega purjus peage kakelda, võtke julgelt mobla kaasa, sest kõik need jälitamised asjad värgid on piisavalt kallid tegevused ja nii sama naabrimehe...
Neid müüakse kallilt edasi tõenäoliselt. Ja. See ise on ime oda tegijale.
Jaa. No, ei, tegijale küll, jah, aga kõik, loomulikult tegijale. Sellele, ütleme, mobiilifirmale, see ei maksa tühi midagi, eks ole, aga kui politsei kaitse, politsei kindral staab või mingi valitsus tahab mingid andmeid saada, ta maksab ennast haigeks.
No ühesõnaga leitnandi eest, nii palju kindrali eest, nii palju ministri eest, oi ikka kolm korda rohkem.
Jah.
Oh, vaata kui tore elu. Ja mõtlesin mina praegu nende inimeste peale, kes kuulasid meie juttu ära. mis mulje neile jäi, mis teadmisi nad sai, no tegelikult ju said, ainult et kas nad panid tähele.
Inimese
kuulmise selektiivsus on ka teada, sest sa küll kuuled, aga sihelmine hääl ütleb sul, see ei ole nii.
Vaata, sinu sisemine hääl ei pea sul ütlema meie jutu peale, et see ei ole nii, see tähendaks on seda, sa oled lihtsalt põhimõtteline vastaline, sulle ei meeldi mitte miski.
Sa tahad olla targem, sa tahad teha oma minale pai ja sellepärast ütled, et Lepa ja Vassiljev on idioodi.
Seda ei tohi öelda pimedas usus, vaid meie jutu on ikkagi selleks, et sa peremees hakkaksid mõtlema. Ja mõtle ise välja, mis värk on. Aga muidugi võib teha ka selle järelduse, et kui sa juhuslikult kuulasid meie saadet või selle salvestust oma mobiiltelefonist ja mõtle, oli see tark tõgu. Aga oli küll, las see hiidlane kuulab ka Nõmme raadiot.
Noh, küllab. See ongi see, et miks pean õppima mina hiina keelt. Küllab Hiinas seal on nii palju inimesi, leiab ikka mõne, kes oskab.
Kuule, seal on hiina keele oskajaid rohkem kui filoloogid tudengeid Eestimaal kokku.
Pargis tuuakse sulle selle drooniga hamburger automaati. Automaat on piisavalt kõrge, nii et droonil sa varbas kinni ei saa. Aga ta laseb selle pakki nätsti automaati, vajutad koodi, saad kätte, sama on tuleb sul troon ukse taha. Üks kena noor härra hakkas troon jälitama, et kuda kurata lifti nupu peale vajutab. Ei vajutanud.
Ja ta saab ühendust liftiga loomulikult. Kas nüüd ei droon ise nüüd vaevalt, aga mingi juhtimiskeskuseks ole, millega droon on ühendatud, on võimeline kõiki linna lifte liigutama või seisma panema.
No eks nii on ka valgusfooridega.
Loomulikult, nii et kui
robotid muudkui.
Ja kui sa peremees jumal hoidku selle õnnetuse eest kuski lifti kinni jääd, eks ole, no aga siis istu seal rahulikult ja mõtle selle peale, et igal nähtusel siin ilmas on mingi põhjuses. Teps mitte ilma põhjuseta, ei istu sa sellest lifti
kinni. Kiski on ta tekitanud.
Joo, kellele on see vajalik?
Jah, kellele on see vajalik? Ütle mulle, Viktor, võtame lõpu. Küsimuse. Maailmasaatust alati vaekausil määrab gramm. Kas digitaalne, no tinglikult nimetan mõtlemiseks, kas see võidab nüüd meie analoog mõtlemise ja sööb selle lõplikult välja? Kas inimene oli ainult ajutine teadvuse kandja ja nüüd läheb teadvus digitaalseks. Kuidas? Mis see on? Ma ei tea.
ei ole vaja karta arvuteid, nemad üle ei võta, sellepärast, et me teiega ikkagi mõtleme, no kui te mõtlete parasjagu, aga kunstlik intellekt, ta ei mõtle tühjagi, ta arvutab. Tal on tohutu kiire arvutusoskus ja ta töötleb sekundite vältel tohutu suure hulga andmeid läbi, ta võib sulle igasugu fakte ette laduda. Aga ta ei mõtle.
Ta töötab läbi miljoneid variante.
Sekundi murd osa jooksul tohutu kiirusega.
Millist refleksi käivitada? Inimesel on see refleksside ala märgatavalt väiksem, aga ometigi on ta ka ainult omandatud refleksside baasil toimib.
Seda küll, aga inimesel on siiski usk, lootus ja armastus, mida arvutus massinal mitte iialgi ei saa olema.
Usk, lootus, armastus. Kas need kõik korraga mahuvad, ega ei tea, aga ilus on öelda. Nii et see on siis sinu kõikumatu usk mida sa praegu väljendasid.
Minu...
Ja lootus.
Ja lootus, aga kõige rohkem ma usun armastusse.
Nii on ilus öelda.
Ma armastan maailma, ma armastan teisi inimesi, isegi kui nad mõnikord sigatsevad. Ma armastan oma pereteks olema naist ja ma armastan ise ennast, sest siis on mul võimalus endast lugu pidada. Kui ma ennast ei armastaks, ma ei peaks endast
nii
lugu.
Nii ütles ka Ori, et ta armastab oma peremeest, kes talle selle armastuse märgina peksa andis. Ja Ori armastas ikka enam, sest peremees ju pani teda tähele. Aga aitäh, Viktor Vassiljev! Usume, loodame, armastame. Ja meie püha sõda läheb ikka edasi.
Sest diskot siin lähedalt tea Ma tahan korda välja siit Sellest igavast mugavast elust Mind ootab kõik ees Sa tead, sina tead
Kuidas lumbab sulle
Moedants, nüüd on samba
Selles mitis südagi rööd
Sa tead, sina tead Kuidas veri keema läheb Mul meeles fiksub nüüd ainult samba Meeles läinud mul nüüd
Saade on salvestatud 2024. aastal.